Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате прилог подготвен од SPS News на Македонски на SPS Audio со Маргарита Василева, прилог на Адриана Уейнсток и Махнас Ангури, таткото на тинеджерката од Милбурн која почина во Лаос поради сомневање за труење со метанол, бара поширока истрага за инцидентот. Уште еден австралиец бил меѓу шесте туристи кои починале откако испиле загаден алкохол. По неколку дневно молчење, представниците на Лаос ветија дека ќе ги изведат сторителите пред лице то на правдата.
SBS Radio. I would like to take this opportunity to urge the Lao government to investigate this to the fullest extent to make sure this incident doesn't happen again. We can't have the passing of our daughter, our daughter's life not lead to change to protect others. Young men and women should be able to travel, create their own life experiences and be safe. We'll forever miss our beautiful girl and hope her loss of life has not been in vain.
Тоа беше Марк Джонс, ожалостениот татко кој упати потресна молба до владата на Лаос да го истражи ова до крај за да се увери дека овој инцидент нема да се повтори. Неговата 19-годишна ќерка Бјанка почина додека патуваше низ југоисточна Азија како бекпека заедно со незината најдобра пријателка Холи Боулс, која исто така почина од труење. И двете жителки на Мелбурн консумирале пијалоци загадени со метанол во популарен хостел во градот Ванг Вјен во Лаос. Бјанка почина само неколку дена подоцна во четвртокот на 21 ноември во болница во Тајланд. Починувањето на Холи беше потврдено еден ден подоцна на 22 ноември од нејзиното семејство. Господинот Джонс изјави дека животите на двете млади девојки биле скратени и дека ова требаше да биде патување полно со доживотни спомени.
Our daughter was on the trip of a lifetime with one of her best mates. This was meant to be a trip full of lifelong memories and was to be the first of many. Her life had just begun. She was a young woman that had a lust for life.
Тајландските власти потврдија дека Бјанка претрпела оток на мозокот поради високите нивоа на метанол во нејзиниот систем. Состојката што ги прави пијалоците алкохолни е всушност етанолот, но бидејќи метанолот не се разликува по вкус, тој често нелегално се користи како поевтина алтернатива. Метанолот главно се користи за производство на гориво, инсектициди, стриптизери за бои и растворувачи и е отровен за луѓето. За состојката да биде присутна во пијалоците, таа треба намерно да се додаде во нив. Проблемот стана почеста појава во земјите со лабави закони за алкохол. Жртви биле и британка, американец и двајца дански туристи, додека на неколкумина им се слошило. Професорот Алистер Хеј е експерт за токсикологија и објаснува зошто различни луѓе имаат различни реакции при потрошувачката на метанол. Професорот вели, поединците се разликуваат во нивното реагирање на метанолот. Некои можат да толерираат повеќе од други, бидејќи сите имаме варијабилност во капацитетот на нашите ензими за детоксикација. Но мали количини, како десетици милилитри, може да бидат фатални за поединци, други може да преживеат со малку повеќе од таа количина, изјави професорот Хеј.
Individuals vary in their response to methanol. Some will be able to tolerate more than others because we all have variability in the capacity of our enzymes to detox. Small quantities, you're talking about several tens of milliliters, might be fatal for individuals. Others may survive slightly more than that.
Тој вели дека отстранувањето на субстанцата од телото пред да се распадне е исклучително важно. Со секое труење, брзиот третман нуди најдобар успех, вели тој. Ако се успее да се одложи разградувањето на метанолот, а има лек кој се вика фомепизолео или самиот етанол и се даде доволно рано, тогаш исходот може да биде позитивен.
With any poisoning, prompt treatment offers the best success. If you can get in and delay the breakdown of methanol, and there's a drug, formiprazole or ethanol itself, and if you can get in early enough, then the outcome can be fine.
Владата на Лаос се осврна на инцидентот во саботата на 23 ноември, при што локалната полиција соопшти дека повеќе луѓе се приведени, но се уште не е покренато обвинение. За трагичниот настан зборуваше и премиерката на Викторија Джасинта Елен, која рече дека трагичната смрт на две прекрасни млади жени кои беа на животна авантура и заврши на ужасен трагичен начин е длабоко вознемирувачко.
Death of these two beautiful, vibrant young women who were on an adventure of a lifetime to have it end in this tragic and terrible way is deeply distressing.
Додека туризмот продолжува во популарниот град Ван Вен, инцидентот потикна многумина да бидат повнимателни. Ова е турист кој моментално патува како бекпекер во Лаос. Тој вели дека овој инцидент ја уништува вредноста на патувањето како бекпека и вели вообичаеното запознавање нови луѓе во хостели и уживање во пијачки со луѓе од целиот свет не би го правел сега поради случаите на труење.
It destroys the value of backpacking a little bit because everyone just enjoying their time, maybe meeting some new people at the hostels, drinking some drinks with all kind of people from all around the world. And now, like, I wouldn't do it today because of the poisoning.
Членовите на семејствата се уште работат за да ги вратат Бјанка и Холи дома за последното збогување.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.